Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ежы Бузык, каментуючы прыпыненне санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, заявіў, цытую, «Калі праз 12 месяцаў мы не заўважым канкрэтнага прагрэсу на шляху да дэмакратызацыі, тады працэс збліжэння Еўразвязу і Беларусі неабходна спыніць». Канец цытаты. Учора Рада Еўразвязу ў Брюсэлі вырашыла працягнуць на год санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ больш 30 беларускіх чыноўнікаў і адначасова прыпыніла іх дзеянне на такі самы час. Беларусь не дала ў вызначаны тэрмін адказу на пазоў сямі Красоўскіх, які быў накіраваны ад імя Камітэту правоў чалавека ААН. Сям'я Анатоля Красоўскага патрабуе скрупулёзнага даследавання абставінаў яго знікнення. «Газпром» пацвердзіў, што запазычанасць Беларусі за расійскі газ складае амаль 166 мільёнаў даляраў. На мінулым тыдні прэм'ер Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь будзе патрабаваць ад «Газпрому» зніжэння цаны, нягледзячы на падпісаныя раней міждзяржаўныя контракты. Кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер кажа, што Менску трэба трымацца выключна ратыфікаваных дакументаў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэм'ер-міністр Швецыі Фредэрік Райнфельд заявіў сёння, што становішча з правамі чалавека ў Расіі дае ўсё больш падставаў для трывогі. Гэты каментар Райнфельд зрабіў пасля сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у Стакгольме ў рамках саміту «Еўразвяз Расіі». Іран адмовіўся накіроўваць за мяжу уран для ўзбагачэння і наступнага выкарыстання ў якасці паліва для іранскай атамнай электрастанцыі. Іранскае агенцтва ІСНА прыводзіць словы міністра замежных справаў Ірану Манучы Раматакі, які заявіў, што Тэгеран разглядае магчымасць атрымліваць паліва на іранскіх прадпрыемствах. Суніцкі віцэ-прэзідэнт Іраку Тарік Аль-Хашымі наклаў вета на частку новага выбарчага закону, што ставіць пад пагрозу правядзення прызначаных на студзень усеагульных выбараў. Аль-Хашымі заявіў, што законапраект не дае дастатковай колькасці месцаў у парламенце для Ірака, якія жывуць за мяжой. Большая частка іх суніты. Урад Нямеччыны працягнуў на год тэрмін знаходжання сваіх войскаў у Афганістане. Вайсковы кантынгент Нямеччыны ў гэтай краіны налічвае 4,5 тысячі чалавек і з'яўляецца трэцім паводле велічыні пасля амерыканскага і брытанскага. Гэта быў выпуск навіна. У наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.